habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa fiid arbaca sagaalka bisha march sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idila socotiinaya anigu waa jamaal axmed ismaan. qodobada aad idaacadda iyo aan caawa idinku hayo waxaa ka mid ah waraysiyo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee doorashooyinka maamulka hirshabeelle ka socda.
madaxweynuhu iyadoo maxuu ahaa iyo shacabka reer jiraan labaduba laba go-aan oo aad adag yay qaateen. shicabku waxay iska liqeen oo mataqaanaa ka sabreen sababjadoodii soo jireenka aheed oo hirshabeelle ay ka qabeen iyay iska liqeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xiliyadan kale maqashaan.
kale aniga niyadeeda waxaan always jeclaa inaan dadka la shaqeeyo oo dadka wax la qabto, marka waxay noqotay in aan haddana aan idhaahdo alleele maadaama aad social work oo kale aad shaqaahayso waxaa kugu wanaagsanaa lahayd inaad midaa haddana iskuol ku noqotid. marka haddana iskuol baan ku noqday, waxaan soo qaatay master degree oo social work ah.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin ahaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. aqalka kremlinka ee looga arrimiyo waddanka ruushka ayaa maanta arbaca waxa uu sheegay in maraykanku uu qaaday dagaal dhaqaale oo ka dhana moscow, taasi oo uu ku sifeeyey cunuqabateennada dalkaasi lagu saaray duulaankii ay ku qaadeen waddanka ukrain darteed. dhaqaalaha ruushka ayaa wajahaya xasaradii ugu darnayd tan iyo burburkii midooda suufiyad ee 1990-kii kadib markii reer galbeedka ay cunuqabateen curyaamisay dhaqaalaha dalkaasi ay saareen dhammaan hannaanka maaliyadeed ee waddanka ruushka sababo la xiriira duulaankaasi ukrain. afhayeenka kremlinka dmitri beskof ayaa cunuqabateennada reer galbeedka ku micneeyey cadowtooyo waali ah oo qastay suuqyada caalamka, waxaana uu ka digay in ruushka uu qaadi doono tallaabo kale oo ay ka fekerayaan waxay noqon doonto mar wax laga weydiiyey mamnuucitaanka madaxweynaha maraykanka jo biden uu mamnuucay in waddankiisa loo soo dhoofiyo shidaalka laga keeno waddanka ruushka. ayuu beskof waxa uu sheegay in ruushku uu weligiisa ahaasiin ahaan doono qeybiye tamar oo laysku hallayn karayo dunida. moscow si dhab ah ayay uga fakeri doontaa, buu yidhi jawaabta ay bixinayso. xaaladan waxay u baahan tahay taxliilin qoto dheer, go-aanadaasi uu ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka jo biden ku aadan. dhinaca kale, dowladda ruushka ayaa maanta sheegtay in wadahadallo ay la yeesheen mas-uuliyiinta kiyev ee lagu xalinayo colaadda ukrain ay hadda yihiin kuwo sii socda, isla mar ahaantaasina waxoogaa horumar laga gaaray. waxaana mas-uuliyiintu ay hoosta ka xariiqeen in ciidamada moscow aysan qorshahoodu ahayn inay ridaan dowladda ukrain. wax horumar ah ayaa la sameeyey, ayay tiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi ruushka maria zakharova oo shir jaraa'id qabatay iyadoo markaasi tixraacaysay saddex wareeg oo wadahadal oo ay la yeesheen kiyev. waa intaasi ku dartay in militariga ruushka aan ujeedkiisu ahayn inay xilka ka tuuraan dowladda hadda jirta. dhinaca kale, midooda yurub ayaa waxa ay isku raaceen in liiska cunuqabateynta lagu daro saraakiil badan oo ka tirsan shirkadda shidaalka ruushka ee oligarkska iyo adkeynta xeerarka xawaaladaha lacagaha cryptocurrency-ga lana bartilmaameysado waaxyaha badda ee waddankaasi ruushka, arrintaas oo ku aadan dagaalka moscow uu ku qaaday waddankaasi ukrain ay dariska yihiin. midooda yurub ayaa sidoo kale isku raacay in saddex bangi oo waddanka belarus laga leeyahay laga jaro nidaamka bangiyada caalamiga ee swiftiga sababo la xiriira taageerada minska ay u muujisay moscow duulaankeeda ukrain. madaxweynaha israa'iil ayaa maanta booqday magaalada ankara ee dalka turkiga oo xarun u ah waddankaasi, isagoo kulamo la qaadanaya hogaamiyaha waddankaasi rajab tayyib erdogan, taasoo noqonaysa booqashadii ugu horreysay ee madax israa'iiliya oo uu ku tago waddankaasi tan iyo sanadkii 2007. labada dhinac ayaa waxay doonayaan inay hagaajiyaan xiriirkooda go'ay. Boqoshada madaxweyne Isaac Herzog oo caasimadda Turkiga ee Ankara ku tagay iyo sidoo kale magaalada Istanbul la qorsheeyo inuu tagi doono ayaa waxa ay timid toddobaadyo ka hor inta uusan Ruushku ku duulin waddanka Ukraine. Boqoshadaasi qorsheheedana waxa uu ahaa mid soo jiray ka hor duulaankaasi Ruushku ku qaaday waddanka Ukraine, laakiin colaadda ayaa laga yaabaa inay soo qaado. Wadahadallada labada dhinac yeelanayaan in ay sidoo kale ka arrisadaan xaysadda waddankaasi kaaloosan ee Ruushka iyo Ukraine. Israa'iil iyo Turkiga ayaa door dheer xadina waxa ay ka ciyaarayeen maalmihii ugu dambeeyey arrintaasi, waxaana laga yaabaa in dhinacyadu ay arrimahani si qoto dheer uga hadlaan, balse arrimaha xiriirka labada dhinac ayaa loo badinayaa in wadahadallada ay u badnaan doonaan kadib in ka badan 10 sano oo khilaaf diblomaasiyadeed oo ka dhex aloosanaa labada dowladood ee midna Yuhuud tahay midna dalka Turkiga oo waddan muslima oo si weyn ugu dooda qadiyadda Falastiiniyiinta. Waxaa laga yaabaa wax kasta oo laga wada arinsaday in aan lagu heshiin hase yeeshee horumar toosa la gaari karayo, ayuu yiri Herzog ka hor inta uusan u dhoofin Turkiga. Warkii dunida waa nagaynta. Warkaasi aad kaligiisanaysan waa VOA dhegeystayaal, inuu gudagalno qodobada kale caawa iyo dunida aan idinku hayo. Xiisad siyaasadeed ayaa maalmihii dhowaa ka taagnayd magaalada Beledweyne, taasoo markaasi salka ku haysay arrimaha doorashooyinka waddanka Soomaaliya, gaar ahaan xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee doorashadoodu ay taalo magaalada Beledweyne, sida loo marayo iyo qaabka loo maareynayo intuba. Madaxweynihii hore Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe uu muujiyey niyad wanaag ah in uu doorashada si furan loogu tartamo oo aan kuraas loo xirin musharaxiin gaar ah. Fasiin Axmed Imaan ayaa weydiisay ugu horeyn sida uu arko hannaanka doorasho ee magaalada Beledweyne ka socda, waxaana uu Maxamed Cabdiwaare ku warceliyey.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Wallaahi Falastiin sida aad ka warqabtaan doorashada Beledweyne hadda dhib xoolaha ka taagan, waana isku dhacyana waa ka dhaceen arrimaha isla xiriira. Ujeeddaduna wax kale maaha lagu dagaalamaayo, waa in doorashadu ay ku socoto hannaan wanaagsan oo ugu yaraan dadka inkastoo guud ahaan sida laga wada warqabo doorashooyinku ayba sanadkan iska dhibaato qabeen, laakiin haddana iyadoo ay saas tahay bal in si mataqaana cadaalada lagu tartamo mowqif ah iyo mowqif ah maya dadka loo xiro oo dad gaar ah loo xiro. Dabcan murashixiinta tirada badanna oo runtii aad ugu tartamo ilaa 100 gaarayna waxay u taagan yihiin oo u fadhiyaan inay xuquuqdooda iyo daafacaan dibkaasana maanta ka dhacay meesha.
Marka haddii madaxweynuhu uu ogol yahay in kuraasta loo tartamo oo si cadaalada loogu tartamo, maxaa hor istaagi kara oo diidi kara taas?
Madaxweynuhu iyadoo muxuu ahaa iyo shacabka reer jiran labaduba laba go-aan oo adag yay qaateen, shicibku waxay iska liqeen oo mataqaanaa ka sabreen tabashadoodii soo jireynta ahayd oo Hirshabeelle ay ka qabeen yay iska liqeen muxuu ahay oo ay u dhabar adeegeen oo ay go-aansadeen in doorasho wanaag ku dhacdo. Madaxweynuhuna culays zaa'ida oo soo jireena oo ilaa intii anigu aan madaxweynaha ka ahaa dhaqan soo jiray oo ah in madaxweynaha dadka ka hooseeya lagu kiciyo oo hoosna dib looga shido korna gilla dib uga shido madaxweynaha ciriirigaas la geliyo, asaguna taasu u dhabar adeegay oo culays runtii aad u dhib badana oon aqoon xadogaala aan u leeyahay wuxuuna go-aansaday in tartan dhaco. Marka labadii dhinac markii go-aanadaas ciriiriga ay qaateen ayaa moodaa weli gilla inay iyadoo adeegsanaysa maamulkii qayb ka mid a inay rabto inay madaxweynaheena fashiliso meeshana doorashadii carqalad geliso.
Marka waxgaradka adigu aad ka mid tahay iyo siyaasiyiinta rugcadaaga iyo odayaasha dhaqanka ee beelaha gobolka degani, ma iska wareysataan inaad arrintaasi aada dhex gashaan oo sida saxa ay wax u dhacdo?
Waxaan hadda anagu go-aansanay muxuu ahay in wixii soo jireynkaha meel la iska dhigo, in madaxweynaha niyad wanaag la tuso, in hiil iyo hoobe laga garab istaago, in ciidamada Hirshabeelle iyo ciidamada muxuu ahaa beelaha iyo ilaa dadku ku biisan yahay hadda laba qarinayo inay moobka madaxweynaha taageeraan in muxuu ahaa in madaxweynaha kalsooni la tuso ee go'aanka wanaagsan oo fagaaraha uga dhawaaqan ee firgalo taas dadka wax garadka horreeyeen oo tan isku raacsan yihiin
dadka isleeyeen arrintaas waa ka soo horjeeday waxa kamid ahaan u qaatay madaxweynaha ku xigeenka
madaxweynaha ku xigeenka kamida asiga geed fadhu wax asiga wada runtii processkan muxuu ahaa dadku magaalada waa la xiriiri kartaan ama waa Soomaalidu waa dad fudtii aad warka mataqaana iskaga warqaba magaalada in kuraastii mataqaana keliya xataa in qof loo xiro iyo ayaa hadda ayaa markaan socotay
madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa dhinaca kale madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa beeniyey eedeymaha ku aadan in uu doonayo in kuraasta qaar loo xiro musharaxiin gaar ah taa beddelkeeda waxa uu sheegay in uu doonayo in si cadaalada ay doorashooyinku u dhacaan isla Falastiin Axmed Iimaan ayaa wareysatay Yuusuf Axmed Hagar Dabageed
Falastiin waa ku salaamaya adigiyo shaqaalaha fiyoodo dhan waa idin salaamayaa arrintaas hadaan kaaga jawaabo horta mar waa kuu sheegaya marka hore anigiyo madaxweynaha Hirshabeelle sidii loo doortay labada 12kii bishii 12aad sanadkii hore 2022ka sidii loo doortay horta hal maalin isu khilaafin waa kuu sheegaya hal maalin anigiyo madaxweyne guud laa waa hal maalin isugu khilaafay ilaahay inuu marqaati ugu yahay madaxweynuhu inuu marqaati ugu yahay dad shaqo ka dhexaysa waxaan sidaan loo duwayo sidaan la yeelo waa yiraahaa laakiin inta badan madaxweynaha go'aanka ugu dambeeya leh aniga fikirkan u soo jeediyana inta badan waa isla fahmnaa weli intaas hal sano iyo baraan isla shaqaynaynaa hal maalin isugu khilaafin dadka war xumanta shidilka ama xumaanta ka shaqeeya waayo waxa sheega dadan aniga kuraas u xirnana ma jiro ciidan xiri doonaana ma jiraan kuraastu waxay ka mid tahay doorashada ka socota Soomaaliya ayaa Hirshabeelle ka socota gaar ahaan beledweyne hadda kuraasta ku dhiman si gaar ah musharaxiinteeda ugu yeernay aniga madaxweynaha isla soconaa u yeernay waxaana u sheegnay inay kuraasta ku tartamaan ayagu rabaa si gaara in wax gaara loola gooyo oo maaragtay waxa dadkaga dhexeeya horena u qaadan jira haddaan inay qaataan rabaa waayo waxa aniga beenta laga sheegaa oo madaxweynaha madaxweyne kuxigeenka isku dhacsan kuraasa dad loo xira majaa kuwaas waayo waxa waxaa sheegaa
madaxweyne ku xigeen
khilaafsariin Falastiin madaxweyne anigana isma khilaafsariin kuraas madaxweynuhu furaa oo aan u xiraana ma jirto ariga madaxweynuhuna kursi kasta isku aragti halkana
waxaa la sheegayaa in fila Soomaaliya ama madaxtooyada aad kala shaqaynaysid in dad gaara loo xiro siyaasiinta qaar sida ay kugu eedeynayaan
fiiri Falastiin waxaas waxa waaye waxareygii geel kuma tumanay ari inda weynaa laayay ayaa Shabeel yiri ma maqashid madaxtooyadaas waa la iskaga kacsan yahay dadkaas waa dad siyaasad isku haaya siyaasad nin kale ay isku hayaan inay aniga igula soo maxaabsadaan nasiib daha waaye madaxweynaha iyo anigana madaxtooyada saaxiib aan la nahay madaxda qaranka saaxiib aan la nahay ra-iisul wasaaraha cidda waxba laga rukuman daaray kara madaxweynaha cidda waxba laga rukuman daaray kara annagana aragtidaa inaan wax ku wadnaa deegaankan iyo isteedkanaan madax ka nahay madaxweynihii madaxweyne ku xigeen ka nahay wax kastoo suurtageli kara waa suurtagelinaynaa aragtida inaan ku suurtagelinaynaa aragti qof kale oon anaga wadanaa ma jirto laakiin dadku siyaasiintaahu dee nin walba nin waa kaan hukuman daaraynaa hakaayado ase kaa waayo taasna soomaali caadideedna waayo
ma jirtaa in layna kala hadlo siyaasiyiin gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha
maya ma jirto shaqsi waa kaan hukuman daaray karaya laakiin sida hadda dadka wax u dhigayaan wax ma ahan madaxweynena lagalama hadlin ra-iisul wasaarena lagalama hadlin cid kaloo lagala hadashana ma jirto هذي جبتها عند هبل على قال على ما بدها إلها
مرتع ما
أركض على إلها قوّلنا كراسة هني إنه ذكر هني أنا ما جبته كراسة هذا بلوه إنه كل مرة وأبو شاكنا مشرحين توري أبو شاكنا أنا نيجي من حويلو وحنو شاكنا إلى الفريج من كراسة إلى كتر كمان هذا لكن ده لا يوين وحبوا بره ما شلنا حنا حش غينا فيري وحالي يرعون على وجه ولا نوكل شلنا من حويلنا مركو ما أنا يبل وين أربورك حبديناه أو أرسل يبرو بالوين كي ما واي أيها أنت عندنا بالوين وعيو مزينين حماك لك شيء كمان يهري إنه بالوين أنا كمان ها إنه حماك شيء أنا كي يلبينه كل حماك لك شيء جرا
وقدام بيت مبلغ قاعدة يسا هذا مدحوين كوفيدين كا مدحوين إنه وكيل كا إن دورشو فرن وحلالة أي كده عيسى بالوين
وابا الشيخنا فلسطيني وابا الشيخنا وابا الشيخنا مشرحين كابن اوير لحصل العمره مشرحين تبلوين جوك كابن اوير لان على واحد ترتميسين نك عدكس تكورسي يويلي قبل اي مشرح وطاها وطاها تابن عنابا وابا الشيخنا تاس حصل العمره وانا بلا غالدين ولا انا بلا غالدين مشرحين
يسف أحمد حجر دبجد مدحون كحين كهير شبلة أيوكاسيا وحنا أورمي فلسطين أحمد إيمان هل كتير جيسني سين و VOA مركنا مجلدا بيدبو مجلدا سيمانتو وح كدا عيد دور شدة كراس كلو كم إذا أقل كهوسة برلمان كفدرالي جي سوماليا كراس تلا دورت مانتا وح كدا جيسات تردا حمنها برلمان كلا يهدا لا دورت لا بقول إلا باتن حلبان iyadoo lix maalmood oo ay ka harsan tahay waqtigii loo qabtay in doorashada lagu soo gabagabeeyo gaar ahaan xubnaha baarlamaanka 15ka bishan March ee ku guda jirno wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinkani waxa bay dhaba ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atosh
doorashada lix ka mid ah kuraasta baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay laba ka mid ah xildhibaanada la doortay waxay ka mid ahaayeen golaha wasiirada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxayna kala ahaayeen wasiirka qorsheynta iyo wasiirka awqaafta iyo diinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kuraasta maanta la doortay waxaa ka mid ah kursiga tirsigiisu yahay hob 261 oo Sharif Xasan Sheekh Aadan madaxweynihii hore ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu doonayay inuu u tartamo balse uu sheegay in maamulka Koonfur Galbeed uu diiday inuu ka qayb galo tartanka kursiga kuwaad ee lagu tartamay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu u yahay hob 99 waxaana ku guuleystay Axmed Madowe Nuno oo ahaa wasiirka qorsheynta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu helay 75 cod halka musharrixii la tartamayay Cabdul Nasir Ibrahim Aadan uu helay 25 cod Luul Ibrahim Umar ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 168 iyadoona heshay codad gaaraya 86 cod halka musharaxadii la tartamaysay Nasteexa Axmed Nuur ay heshay 15 cod Saalax Shariif Siid Cali ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisa uu yahay hob 261 xubinnimada golaha shacabka isagoona helay codad gaaraya 90 cod halka musharaxii la tartamayay Ismaaciil Shariif Cali uu helay 10 cod waxaana halaabay hal cod Cabdiqaadir Umar Macalin Daada ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisa uu yahay hob 186 xubinnimada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoona helay codad gaaraya 75 cod halka musharrixii la tartamayay Cabdiqaadir Aadan Cali uu helay 25 cod waxaa halaabay hal cod Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisa uu yahay hob 77 wuxuuna helay 83 cod halka musharrixii la tartamayay Cabdul Naasir Cali Xasan uu helay 13 cod waxaana halaabay hal cod Cabdisalaan Cali Cabdi ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisa uu yahay hob 167 xubinnimada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoona helay codad gaaraya 74 cod halka musharrixii la tartamayay Cabdi Maxamuud Maxamed uu helay 23 cod agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Khayre Cali Isaaq oo aan kula kulmay hoolka doorashada oo ay ka dhacaysay ayaan kala sheekaystay sida ay doorashada u socoto
runtii atosho marka fiirisay doorashada ka socoto guud ahaan dalka gaar ahaan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ku socotaa si habsami leh dabcan waxaa la doortay 62 mudane oo ka tirsan golaha shacabka maanta ayaa la soo gabagabeyn doonaa taas waxay ka dhigantahay in la dooran doono oo Koonfur Galbeed ay deegaan doorashada ay ka soo baxeen 62 mudane waxaan harsanaan doona hadii Alle idmo 7 mudane oo dhawaan la shaacin doono sidaan filayno hadii Ilaahay yiraado taasi waxay ka dhigantahay in doorashada ay dhawaan soo gabagaboon doonto gaar ahaan waxa la dhahaa deegaan doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya guud ahaan dalka golaha watashi qaran waxay ku baaqeen in doorashada ay soo dhamaan doonto ama soo gabagabeyn doono 15 Maarso 2022 waxaan rajaynaynaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya inay noqoto dowlad goboleedka ugu horeeyay oo dhameeyay doorashada golaha shacabka saasaan rajaynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo
sidoo kale gudoomiyaha gudiga doorashada Yuusuf Cabdiqaadir ayaan ka wareystay sida ay doorashada u socotay iyo cabashooyinka ku aadan qaar ka mid ah musharrixiinta oo ku doodaya in loo diiday inay u tartamaan kuraastooda
maanta taariikhdu tahay 9 March 2022 waxaan noo badlanaa 6 kursi oo ka mid ah kuraasta Nordinate 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
fudud ay qabaan oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan oo ku doodaya in loo diido inuu u tartamo xilka xildhibaannimo.
Cabashada horta waxay leedahay braaci leedahay meel loo maray leedahay annaga maaragtay waa laga caban karaa dad ibn aadan oo shaqahayaannahay laakiinse inta awoodeena laagta mandatekeena uu leegyahay annaga ayaa nooga dacwo karaa wixii nooga baxsan nooga dacwo karo sida in maaragtay dowlad amni sida aan idaacadaha ka maqlay airbora lagu celiya layidhi guddiga xooggiisa iyo awooddiisa iyo mandatekiisa ma gaarsiisna ilaa airbor uu dadka celiyo ama uu ka xanibo ama uu ka joojiyo. Annaga xafiis aan leenahay magaalada Baydhabo xafiis ku leenahay brown markaan doorasho qabanayn meesha xafiis ku lahayn ma gaarsiisna in aan airbor dadka celino ama aan jeclaano ama aan necbaano laakiinse wixii habraaca ku qoran oo nooga dacwoon kara haddaan meel looga dhacna habraaca haddii aan shahaado u diidnay maaragtay musharax ama musharax shahaado aan siinay haddii aan dib ogala noqonay intaasaa cabashada ay ku sanlaysnaan kartaa. Wixii intaas nooga cabadana waan maaragtay ka garbaxaynaayo waan ka jawaabayna. Wixii intaas ka baxsan jawaabteeda annaga maliyin.
Doorashada Koonfur Galbeed ka socota ayaa maraysa heer gabagaba ah waxaana dhowaan la shaacinayaa 7 kursi kuwaasi oo dhowaan lagu dooran doono magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal. Warbixin uu soo saaray guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in afgambigii military ee ka dhacay dalka Sudan bishii Oktoobar ee sanadkii la ayna ka soo gudbinay uu dhaawac xoogan u geystay dimuqraadiyaddii curdanka ahayd ee waddankaasi ayna adag tahay in dariiqa dimuqraadiyadda laga noqdo. Liisa Shwayn ayaa warbixin arrintan la xiriirta kasoo dirtay magaalada Geneva waxaana la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
Madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha Michelle Bachelet ayaa warbixinteeda ku sheegtay inay aad uga xun tahay inaan horumar dimuqraadi ah la sameynin tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Suudaan Cumar Xasan Axmed Al-Bashir bishii Abriil sanadkii 2019. Waxay sheegtay in afgembiga military ee Oktoobar uu mar kale Suudaan geliyey qaladaasi qoto dheer. Tan iyo markaas ayay tiri xadgudubyo badan oo xuquuqda insaanka ah ayaa dhacay iyada oo aan la ciqaabin ciddii geysatay. Waxay xustay in kumanaan dibad baxayaal ah ay isugu soo baxeen wadooyinka Suudaan si ay u dalbadaan xuquuqdooda.
At the same time, the repeated use of excessive force by security forces persists. Live ammunition and offensive weapons such as machine guns and shotguns have been used.
Isla markaana ciidamada ammaanka si isdaba joog ah ayay u sii wadaan isticmaalka awoodda xaddaabka ah, rasaas nool iyo hubka daran dooriga u dhaca ayaa si toosa loogu adeegsanayaa dibadbaxayaasha, waxaana sunta dadka ka ilmaysiisa lagu ganay madaxooda iyo jirkooda, taasoo ka hor imaanaysa sharciga caalamiga ah.
In clear breach of international law.
Warbixintu waxay diiwaan gelisay xadgudubyo badan oo ay geysteen ciidamada ammaanku sida weerarada isbitaalada, xarumaha caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka. Waxay qeexaysaa ciqaab aan sabab lahayn oo lala beegsanayo qaabanqaabiyayaasha mudaharaadyada iyo weliba mudaharaadayaasha, iyada oo sheegtay in caruurtii ka qayb gashay mudaharaadyada la dilay ama la dhaawacay amaba la xiray. Bachelet waxa ay muujisay sida ay uga xuntahay eedeymaha sheegaya in ay dhaceen falal kufsi iyo noocyo kale oo xadgudub ah oo ka dhan ah haweenka iyo ragga. Xariga saxafiyiinta iyo difaacayaasha xuquuqda insaanka ayaa sii kordhiyay taasoo khatar weyn ku ah sida ay sheegtay xuquuqda hadalka iyo is-imaatinka nabadda.
The political crisis in Sudan has caused extremely worrying setbacks in human rights. It is urgent that the Sudanese authorities take credible steps.
Dhibaatada siyaasadeed ee Sudan waxay sababtay dib u dhac aad u walaac leh oo ku yimid xuquuqda aadanaha. Waxaa muhiim ah in mas'uuliyiinta Sudan ay qaadaan tallaabooyin lagu kalsoonaan karo oo dib loogu soo celinayo maamulkii rayidka ahaa ee dimuqraadiga ahaa iyo ku dhaqanka sharciga, iyo in la helo weliba wada loo maro cadaalad, sinaan, sharaf iyo nabad ay ku noolaadaan dadka reer Sudan.
And to a path towards justice, equality, dignity and peace for the Sudanese people.
Kusimaha wasiirka cadaaladda ee Sudan, Maxamed Saciid Al-Xilu, ayaa sheegay in dawladdiisu ay ka go'an tahay in ay ilaaliso heshiisyada caalamiga ah iyo kuwa gobolka ah ee xuquuqda insaanka la xidhiidha ee aasaasay Sudan, iyo in dalkiisa ay ka go'an tahay in uu sii wado u gudbidda hannaan dimuqraadi ah. Waxa uu sheegay in dawladdu ay bilowday baaritaanka eedeymaha ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadamaha. Waxaan kale oo sheegay in dhammaan maxaabiistii siyaasadeed la sii daayay marka laga reebo kuwa sugaya maxkamadda inay xukunto.
warbixintii wariyaha v o a lida shalayn soo dirtay waxaa inala socodsiinayay xuseen barraadan. habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a washington idkaga imaaneysa. gurra waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale, balse aan idin dulmaro qodobadii warka ugu waaweynaa ee caalamka. aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo waddanka Ruushka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in Maraykanku uu qaaday dagaal dhaqaale oo ka dhana Moscow, taas oo uu ku sifeeyey cunaqabateennada dalkaasi lagu saaray duulaankii uu ku qaaday dalka Ukraine darteed. dhaqaalaha Ruushka ayaa wajahaya xasaradii ugu darnayd tan iyo burburkii midowga Soviet ee 1991-kii kadib markii reer galbeedka ay cunuqabateyn curyaamisay dhaqaalaha dalkaasi saareen dhammaan hannaanka maaliyadeed ee Ruushka sababo la xiriira duulaankaasi Ukraine. afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa cunuqabateennada reer galbeedka ku micneeyey cadowtooyo waaliya oo qastay suuqyada caalamka, waxaana uu ka digay in Ruushku uu ku qasbanaan doono in uu ka fekero arrintaasi un si dhabaa uga jawaabo. mar waxaa laga weydiiyey mamnuucidda uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku soo rogay soo dhoofinta shidaalka iyo gaaska Ruushka, Peskov waxa uu sheegay in Ruushku weligiisa xaasiyan ahaan doono qaybiyo tamar oo laysku halayn karayo. madaxweynaha Israa'iil ayaa Arbacada maanta ka degay magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga si uu ula kulmo hogaamiyaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan, taas oo noqonaysa booqashadii ugu horreysay oo madax Israa'iili ah oo halkaasi ku gaara tan iyo 2007-dii, iyadoo labada dhinac ay doonayaan inay hagaajiyaan xiriirka go'ay. booqashada madaxweyne Isaac Herzog oo caasimadda Turkiga ee Ankara iyo sidoo kale magaalada Istanbul uu booqan doono ayaa la qorsheeyey toddobaadyo ka hor inta uusan duulaankii Ruushka ee Ukraine dhicin. warkii dunida waa naga intaa. markan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta haweenka ee qoyska oo aad xiliyadan kale dhegeysataan. caashe Ibrahim Aadan ayaa inala socodsiinaysa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kula soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo ay toddobaadkan marti iigu tahay deeqa Cabdi Dhalac oo ah duqa magaalada South Portland ee gobolka Maine ee dalkan Mareykanka, oo ah magaalada afraad ee ugu weyn gobolkaas oo ay ku nool yihiin bulshooyin kala duwan oo ka kala yimid meelo kala duwan oo caalamka ah, islamarkaana lagaga hadlo 6 iyo 6 luuqadood. deeqa waa gabar Soomaali ah oo dalka Mareykanka timid sanadkii 1992-kii, waana gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah oo qabata xilka duqa magaalo ee dalkan Mareykanka. deeqa ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxa ay uga sheekeynaysaa safarka ay usoo gashay inay xilkan qabato waxa uu uga dhigan yahay yaragtideeda ku aadan dumarka Soomaaliyeed iyo sidoo kale fariinta ay u hayso munaasabada 8da Maarso maalinta haweenka adduunka. Daqa ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska bal marka hore iska yar
ashaad maasan dawlaha sida fiican adigu soo dhaweysay COA markaan koow imid ariga Mareykanka waxaan degay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia halkaas oo aan ku guursaday caruurna aan ku dhalay waxaan ku dhalay saddex caruur ah ilmahayga wiilka ugu weyn waa 28 jir wiilka ku xiga waa 22 jir gabadha reerka ugu yarna waa 22 waxaan u soo guuray marka anigoo heysanaya waxbarasho inaan si korsado main baa waxaan u soo guurnay 2005 halkaas oo aan maaragtay la shaqeeyay Catholic Charities of Maine Catholic Charities waxa weeye hay-adahan keena dadka qaxootiga gobolada kala duwan ee Mareykanka mid markaa kadib waxaan la shaqeeyay magaalada City of Portland magaalada Portland program ay social services ay lahaayeen oo dadka maadada dadweynaha lagu caawiyo iyagana waxaan qaatay shahaadada masterka development policy and practice waxa loo yaqaano waxaan ka qaatay University of New Hampshire oo ku taala gobolka New Hampshire kale aniga niyadeeda waxaan always jeclayn aan dadka la shaqeeyo oo dadka wax la qabto marka waxay noqotay in aan haddana aan nidaada alleele maadaama social work oo kala shaqeeyo waxa kugu wanaagsanaa la idin aad midaa haddana iskuul ku noqotay marka haddana iskuul baan ku noqday waxaan soo qaatay master degree oo social work ah
waxaad sheegtay in noloshaada iyo hawshaada inta badan ay u badnayd in aad bulshada u adeegto waxyaaba caqabado ka hor yimid ma jiraan
wallahi markii hore maalintii dadkan caawinayay wax caqabado ay iga hor yimid maana rag laakiin markii aan u qararay inaan noqdo maaratay dawladda hoose inaan u qararo kursi markaas waxaan arkay Allah maaratay dad fara badan oo ku oranaya muslim baa tahay sharia law but nation tenisa naftan iyo no maaratay noqonin anaga nama matasho adigu dad iyo fara badan oo sidaas laakiin marka dadka ku dhex jirtaad caadiga taayad maartay aad wax aanan dadweynaha u adeegayso badanaa maanaan arki jirin maartay wax dhibaato ah laakiin waxaan badanaa arkay markii aan maartay go'aansaday inaan u cararo kursi
maxaad u go'aansatay inaad kursiga u cararto waxa kugu dhiirageliyay adigoo gabar Soomaali ah dalkii ka soo cararay oo dalkii soo galootay ku ah inkastoo wadankan qof kasta uu mar yimid haddana adigoo hooyo ah arruur korsanaya wax bartay maxaa isleedahay waxyaabaha ku riixayay ee kugu dhiirageliyay inaad kursigan raadiso ama xilkan way ahaayeen
maadaama aad magaaladii degan tahay maadaama aad state-ki degan tahay waxaa la yidhi meel ka muuqo ama ka maqno waxaanu aragnay maaragtay policies ama sharciyo badan oo la dejinayo oo aan u shaqeynaynin dadka madow ama dadka soo degfalootiga ama qaxootiga aan u shaqeynayna oo laakiin u shaqeynaya dadka cadaanka dalka degan marka dadka cadaankana waxay ku wanaagsan yihiin haddii aad tustid maaragtay tusaalayaal dadka meesha wada degan inay equal laga dhigo ama maaragtay dadkii la isu wada miisaamo way ku dhageysanayaan marka hal nin oo afrikaana noo ahaa school board noo fadhiya dhinaca iskuulka marka ninkaas oo aad u noogu dagaalamay wiilku wuxuu ka yimid Ghana waana muslim aad buu ugu dagaalamay ciyaalkeena maaragtay jooga iskuulaadka iyo sida maaragtay aan loo caawinin haddaad eegtid Mareykan arruurta madow oo dhan ama African American ha noqdaan ama immigrant ha noqdaan waxaad moodaa inay aad ugu hooseyso waxbarashadooda marka la isu eego ciyaalka cadaanka marka aad buu uga dagaalamay mar walba isagaanu ku noo sheekeeya oo noo sheego irada dhibaatadaas ama meesha ka jirta halkana wax ka maqan yihiin warkaalay oo soo gala codkiina dhiibta ka hadla marka maaragtay policies ama sharciyo la dejinayo marka mar walba waan tegi jiray oo mar walba aniguna maaragtay aad baan ula xiriiri jiray isaga waxaan kaas ku soo sheeka dhaafay 2016 baa waxaa markuu Trump uu carareeyay inuu noqdo madaxweyne wuu yimid Portland wuu yimid wuuna ka hadlay Soomaaliduna aad u dhaleecay ayuu yiri dadkani waa dad xun oo maaragtay wada terrorista iska ilaaliya marka taasina waxay nagu qasabtay inaannu maaragtay soo baxno oo aanu ka mudaharaadno wuxuu sheegay oo maaragtay mudaharaad weyn baanu ka dhignay dadkii ka hadlay baan ku jiray kamid ahaa dadkii ka hadlay mudaharaadkaas marka adigu waxaanu bilownay inaan dadkii guwaabino oo guwaabo kicino marka way arkeen shaqadaanu qabanayna inay maaragtay shaqo culus tahay aanu dad shaqaysanayna aanahay dad dadkooda jecelnahay dad dadkooda wax tarayna aanahay marka iyagaaba naga badnaaba oo noo soo baxay
way yahay deeqa waxaad iga warantaa dhinaca kale hadda waa lagu doortay ku dhawaad 3 bilood baad hadda xilkaas tan iyo markii lagu doortay aad joogtaa maxay kaaga dhigan tahay in xilka noocaana aad u qabato gobolka aad ku nooshahay
waxa weeye horta 2018 baan u cararay inaan noqdo xildhibaan dowladda hoose ninkii iga soo horjeeday wuxuu ahaa nin 4 qarniyad deganaa raabiis awoogiis labaad ay deganaayeen magaaladan aan maaragtay anigu soo galootiga ku ahay marka waxaa ii suurta gelisay inaan numberkayga ama maaragtay aan ka badiyo dadkii ii footay aniga ay ka badnaayeen isaga laba laab sababta waxaa keenay dadkan faraha badan ee 10 sano aan deganaa magaalada aan relationship la yeeshay xiriir la yeeshay ee arkay ciddaan ahay yaqaanaa waxaan galo yaqaanaa waxaan qaban karo volunteer badan baan sameeyey boorad badan baan u fariistay marka dadku way yaqaanaan marka intaasoo dhan oo qof aan bartay baa ii soo baxay oo ii soo gurmaday mid ii noqdo maaragtay social media iga ii sameeya mid maaragtay campaign manager cheri noqdo marka adigu waxba hadal kugu daadinay waanu ka badinay laba laab baan kaga qaadnay maxaa la yiraahdaa numberkii dadka noo footay aniga ii footay taas waxay 3 sano ugu horeysay markay ii dhamaatay haddana mar labaad baa la soo doortay this is waxa weeye mar labaad la soo dooranayo weeye marka South Portland sida ay u shaqeyso waa magaalo yar ilaa 25,000 oo qof baa degan marka charterka ama maaragtay constitutionka uu ay leedahay magaaladani ma aha mid meyerku uu maaragtay dadku soo dooranayaan so marka waxaa la sameeyaa every year sanad walba city councilorska ama dowladda hoose xildhibaanada ayaa soo doorta dhexdooda qof u noqdo meyer ama duqa magaalada South Portland marka lida qof oo cadaan ah baa aniga ay soo doortay anigaanu ku rabnaa inaad noo dooratid 3 qof oo kalaa u carari kara sometimes 4 qof baa waxay rabeen anaan rabe inaan noqdo meyer marka lixdoodii oo dhan aniga ay daba istaageen oo yidhaahdeen maadaama aad laba jeer ugu soo doorto adigaanu ku dooranaynaa this time haddii aad naga aqbalaysid
waa gartay imise qof oo kalaa markaa rabtay kursigaasi oo sidaad oo kale rabay
so waxaan sameeyey that's a good question waa su'aal aad u wanaagsan waxaan sameeyey sanadkii ugu horeeyay nin baa noo ahaa meyer marka laba qof oo kalaa la cararaysay marka so marka isagu wuxuu sameeyey waqti dambe ayuu dadka la hadlay marka the only reason kaan u siinay inuu meyer noo noqdo waxay ahayd experience uu leeyahay iyo maaragtay inuu ku xiran yahay kaliya maaha dadka cadaanka ee dad fara badan oo qaxootiya una la shaqeeya uu looyar yahay so taasaan isaga ku siinay marka anigu taanoo ka fikiraya waa intaanan la gaarin in qof kaliga uu maaragtay yiraahdo anigaa raba inaan u cararo 4 bilood ka hor baan la wada hadlay councilorisko dhan anaa raba inaan u cararo sanadkan waxaa la yiraahdaa duqa magaalada ama meyernimo maxaa su-aala ii qabtaa maxaad isleedahay aan ku qaban karaa arintan ama aan maantaabuliinin noqon karaa xilkan inaan kasoo bixi karo iyo inaan kasoo bixi karin maxaad u malaynaysaa marka 4-5 bilood ka hor baaban sii sheegtay oo mid walba la hadlay markaasu mid walba wuxuu yidhi may adaan ku support garanay adaan ku support garanay marka codadkoodii oo dhan baan kasoo qaatay laakiin haddaan sugi lahaa last minute waxaa laga yaabaa laba qof ama 3 qof oo kale inay oran lahaayeen anagaa raba marka gabadhaan la hadlay iyadana ku jirtay 6 qof ku jirtay waxay tiri oo aniga laftigayga wax xaranays lahaa aad u carasid hadda ogow iyadoo laba sano koorna meyer weyno ahayd haddana mar labaad bay rabtay ardana inay samayso markaasa waxaa marka waxaa idhi no this time I want to do it marka waxa
marka maaniga tiri marka sida aan gartay cid kula tartantay ma jirto kursigii waa lagu gartay waa lagu sharfay
aniga kasoo qaatay run ahaantii aniga la hadlay anigaa si maaragtay
aad ma ugartay aad iyo aad qofna afka kuma gelinaysaa inoo marka waxaan rabaa dareenka ay ku gelisay marka inaad aad macnaha xilka noocaana in lagugu aamino dareen noocee bay ku gelisay
waxa ay gudbiyay inaan sameeyo tawguun waxa ay ahayd arurteen maaragtay dhalinyarada madawga ah Soomaalida ah muslimka gabdhaha especially muslimka ah inay arkaan in maaragtay maamadan action kale ee u dhalan dalka ee immigrantka ah haday qabatay arintan idinkuna waad qaban kartaan dadkan maaragtay cadaanka ah waxa laga yaabaa dadkan u fadhiya school boardka ama city councilka inaan hata wax waxbarashada qaarkood ayna lahayn laakiin way u bareerayaan because waxa uu ogolaanaysa maaragtay maraykannimadooda ama inay dalkan ku dhasheen ama awowyaashood ku dhasheen
iyo rabitaanka
marka anagu waxaan isiri caruurtan noo eeg inay maaragtay ku haybad qaadaan oo yidhaahdeen hadday maamadani samaysay anaguna waan samayn karaa
marka waxaad markii hore carabka ku dhufatay in iskuulada kale waxyaabaha markii hore ku soo jiitay ahayd iyo in loo helo dad ku jira gudiga iskuulada oo qaabkii waxbarashada qaab Soomaalidi iyo dadka kalaar kale u shaqeynaya inay ahaato hadda iskuuladkii iyo meel ka sii sarreysa tagtay maxaad is leedahay marka kursigaan aad ku fadhido ama xilkan lagu dhiibay waad uga faa'iideyn kartaa waxyaabaha madaxa ku taagnaa iyo kuwii aad sida cad u aragtay practicalkaadu aragtay ee gobolkaaga ama magaaladaada ka jiray
markaad mayor tahay waxa tahay wajhi magaalada marka qof waliba uu koranaya noo kaalay nolol hadal ardadan nolol hadal maaragtay organization kayga nooga soo qayb gal wax walba oo maaragtay dadku ay ku sii arki karaan waa lagu soo dooray waa lagu soo weydiisanaya inaad samayso mar walba waxaan ka hadlaa dhinaca guwaabada dhalinyarada inaan guwaabiyo idhaahdo ka qayb gala maaragtay doorashooyinka ka qayb gala maxaa la yidhaahdaa inaad ka hadashaan iskuulaadkeena sababta oo ah dee taxki iyo canshuurtiiba waan bixinaynaa everyday shaqooyinkeedii baana laga goosanayaa canshuurihii soo maaha marka caruurteeni maxaa la barayaa weye maxaad baraysaan xaggee bay waxbarashadoodu taagan tahay si gooniyo ma uu wax u bartaan maadaama ay yihiin ciyaal ka yimid dalal kale ama aan ku dhalanin magaalada sababtoo ah waxaan haysanaa halkan ilaa iyo lix iyo lixdan language baa lagaga hadlaa magaalada Portland ciyaal ka yimid Congo, Burundi, Rwanda, you know, Afghanistan, Iraq, Syria, we have maaragtay dad ciyaal aad u fara badan marka programyo waa in loo sameeyo ayaan walbaanu ku doodaa programyo u sameeya ay language-ka ku bartaan programyo maaragtay ay u fududeeya sidii maaragtay transportation ama gaadiid loogu heli lahaa marka loo sameynayo maaragtay tutoring marka way ku fududaanaysaa dadkii dhan baa taqaanaad mayarkii baa tahay magaalada marka waa lagu dhageysanayaa waa lagu maqlayaa shaqadana isla markii waa la qabanayaa
waxaa lagu jiraa toddobaadkii 8 Maarso maalintii haweenweynaha adduunka maxay maalintaasi maantadan kaaga dhigan tahay 3 bilood adigoo mayarkii gobolka South Portland ah
wallahi waa wax aad iyo aad loogu faano dumarka hadii aad eegto meel walba adduunka joogaan iyagaa lafdhabartii reerka ah iyagaa lafdhabartii ah magaalada ay degeen iyagaa lafdhabartii ah maanta gobolka ay degeen waxayna dumar qabanina maba hagaagaanba sidaan anugu aaminsanahay run ahaantii marka waxa weeye wax aad loogu farxo ama aad loogu maaragtay ahan weyn yahay dumarka soomaalida especially inaan idhaahdo amaan guubaabiyo wixii aad qaban kartaan maaragtay ah haday noqoto inaad u carataan gobolkiina hadday soomaaliya joogaan hadday joogaan dalka banaankiisa iyo gudihiisaba inay maaragtay noqdaan kuwii maaragtay dalkooda iyo dadkoodaba u shaqeeya taad igagama jiro mugdiga igama jira aniga run ahaantii gabar soomaaliyeeda maanta joogta ama maraykan ama soomaaliya inay tahay lafdhabar reerkeeda ama dalkeeda uu ah marka waxaan idin leeyahay baan odhan lahaa gabdheen soomaaliyeed maasha allah meel wanaagsan baad nooga soo baxdeen kulligiin haddaynu nahay soomaali takale hajoojinina wada shaqada hawsha aad haysaan hadii ay noqoto inaad dalka u shaqeysaan wada hadii ay noqoto dalka dibadiisa taasina taana hore u sii wadaa idin leeyahay
barnaamijkii haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waa naga intaas waxaa toddobaadkan barnaamijka marti igu ahayd deeqa cabdidhalac oo ah duqa magaalada South Portland ee gobolka Maine ee dalkan Mareykanka oo ah magaalada afraad ee ugu weyn gobolkaasi intaan mar kale kulmayno waa Aashe Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas siiyo nabadgelyo
waxaa dhigaysiyaal barnaamijka haweenka ee qoyska halkaasii inuu kaga gudubno markan waxaan idin soo gudbinaynaa xubinta dooda gaaban waxa Muqdisho ka soo diyaariyay wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
meelo badan oo kamida geyiga Soomaaliya waxaa ku dhuftey waqtigan abaaro ba'an oo waxyeelo u geystay dad iyo dunyada. Haddaba maxaa keenay in abaaruhu ku soo noqnoqdaan dhulka Soomaalida iyo isla mas'uuliyadii ka saaran tahay inay wax ka qabtaan xaaladda abaaraha? Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta doodda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodayaa Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Haddii aan ku hormaro, waxa iska leh waajibna ay tahay dowladda federaalka mas'uuliyaddii iyo mataraadii shacbiga Soomaaliyeed ba ayada ayuu saaran yahay. Waxna waa wax shacbigu uu qaban karo, waxna waa waxaan shacbigu qaran karin. Shacabku waxaa la rabaa howlaha yaryarka ee dowladda lagu taageerayo, ayidaadeeda, garab istaaga, la shaqaynta, waxaasoo dhan shacbiga laga rabaa. Laakiin shaqadani waa shaqo wasaaraduhu ay leeyihiin. Wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka ayaa dalku u leeyahay wasaarado fara badan oo shaqadaasi qaban, shaqooyin sidaas oo kala qabta aan abaaro ahayn, sida fatahaad oo kaleeto, barnaamijka nabadguurka ahoo ciiddu ay dhulkii dhirta lahaa bacaadku uu fuulayo, sida shaambood oo kaleeto. Ilaalintaasi waxaa iska leh dowladda federaalka. Waxaa kaloo jira dhirtaasi oo maanta la jaray oo iyaduna abaaraha iyo roob la'aanta meeliba meesha ay ka dhir yar tahay waa ka roob yartahay, waa ka saxaray noqonaysa haddii dhirta la jaro. Waxyaabahaasoo dhan mas-uuliyadooda wuxuu saaran yahay shacbi, ma saarne dowladda federaalka. Dowladduna waxaan qabaa anigu inaysan xil iska saarin sidii ay ahayd aysan u qaban, waayo abaarahani way soo laalaabteen. Shacbigii Soomaaliyeed wuxuu sameeyey barakac xoog leh oo gobolladii iyo degmooyinkii. Idaacad kastoo dhegaysato waxaa ku jira qayladhaan ay dirayaan shacbi Soomaaliyeed. Shacabku marka shacab uma diraya wuxuu la hadlayaa waa dowladdii mataraadda haysatay, dadkaana u fulinaysay adeeg. Masiiba Ilaahay keenay weeye, horta Alla in la baryaahay waa waajib, laakiin dowlad ficil baa laga rabaa, af lagama rabo, ficilna ma muuqdo.
Hay'ad Dr. Faarax.
Bismillah irrahmaan irrahim. Xasan ku salaamay. Markaba aadna Mr. Baasto ayaan salaamaya oo barnaamijka nagala qayb qaadanaya. Run ahaantii haddaan taariikhda dib u raacno, Soomaaliya hadda kow uma ahan in abaar ay ka dhacaan. Inta la xusuusto ilaa 64 laga soo bilaabo, inta waayaha u dambeysay ilaa hadda maanta la joogo, abaaro way dhacayeen. Weliba waxaa la ogaaday 10 sanaba abaar xoogan inay waddan ku dhufato. Markii 64 dhacday, haddana 70 iyo dhowrkii ama 74 waatay dhacday oo aad loogu gurmaday. Haddana 10 sanaba way dhacaysay 80-yadii, 90-yadii ilaa 2011-kii ilaa hadda 2020-ka la joogo. Abaar markuu waxa fahmaysaa inay tahay masiibad dabiiciya oo wareegta ah. Su'aalaha guud ahaan la rabay inay cashar ka bartaan oo cashar ay ka qaataan, si guud ahaanna Soomaaliya dhulkeeda waxaa loo yaqaanaa dhulka shifa saxara, dhul saxara camala, saxara toosana ma ahan, dhulkeema ah oo maartay sida Equatorial-ka kale ah ma ahan. Marka taas waxay keentay dadkii inay u nuglaadaan marba abaaraha soo laalaabanaya, ayagoo xilliga markuu roobku da'o maartay mooda inay sidaan xaaladu ahaanayso, hadhowna abaartii ay ku noqoto ana qaab kibisa oo soo laalaabtay. Marka mowqaca juqraafiga oo Soomaaliya ku taalo ayaa u nuglaya inay marba abaaro soo laalaabtaan. Si la ogsoonayo dowladdu marbana doorkeeda way ka qaadanaysay. Hadda arrintu Mr. Baasto sheegay oo 74 markii dowladdu ay u gurmanaysay, waxa ugu muhiimsan oo dowladdu waxaas lagu amaanay waxa ahayd inaysan abaaraha aysan qarsan. Abaarta noocaas gees Afrika ku dhufatay, marka marba dowladdu xoog taagan tahay, tabar waa meesheeda, laakiin in la qarin ee dhibka jira. Sida hadda jirtana waa u jeednaa oo ra-iisul wasaaraha inuu magacaabay guddi qaran, heer qarana oo abaarta la tacaala. Waxaa kale ognahay dowladdu inay abuurtay wasaaradda gargaarka iyo bini'aadanimada oo ayan loogu talagaray arrimahan in la tacaasho. Waxaan kale ogsoonahay in hadda kor la sameeyey hay'addii maaraynta masiibooyinka oo maca sharciga loo diyaariyey. Marka marba dowladdu waa ku feejigan tahay masiibooyinka noocan oo kale ah. Wax tabaru diiday waa jirtaan oo hadda dhulka la xaalufinayo waa arrin yacni markii loo eego bedelkeedii aan la heli karin.
Baasto, maxaad ku sababeynaysaa in dowladdu ay ka gaabisay xaaladda gurmadka abaaraha dalka ka jira?
Arrintaas waxaan ku sababeynayaa laba sababood. Waa midda koowaad ee xilliga roobku u daayo ayaa waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo biyaha wabiyada gelaya ama badda gelaya waro in loo sameeyo si dadku xilliga jiilaalka ahi ay biyahaas u cabaan. Ay waxay taasi keenaysaa ka danqasho laga daqanayo shacbiga iyo adeeg loo qabtay shacbigii Soomaali. Mar hadday biyihii badda ay ku socdaan, marna ay hirqinayaan oo magaalooyinkii barakicinayaan, wax ka faa'iidaysiya oo la sameeyo hal tuulaan aysan jirin. Dowladdu inaysan waajibkii loo idmaday oo dadkaas dalkani waa dal xoolaadeed, xoolahaasi jiilaalka biyo la'aan markay ku dhacaan waa baaba'ayaan iyo cudur baa isku qabanaya. Xoolahaasi si loo badbaadiyo, ilaan dalkani dal shidaala ma ahan, dal sancad technology caalamiga gaarayna ma ahan, boqolkiiba Soomaaliya lixdan waa xoolo dhaqad, labaatanna waa reer magaal, labaatan ka soo haray oo kaleetana waa beeraley iyo kalluumaysato, saasaa Soomaaliya u jeysanta. Marka boqolkiiba lixdan iyadoo dadkii Soomaaliyeed xoolo dhaqatay yihiin, waxa aan ku faanaynana xoolo ay yihiin, mar walbaaba inay xoolihii abaar baabi'iso oo dowladdii ay safiirin iqtisaadiga ugu weyna dalku leeyahay inuu xoolaya iyo dalka waxa la xukumayana dad u yah labadiiba ay abaari baabi'inaysa dowladdii inaysa wax qabanayn, masiibadaas waxaan qabaa in laga gaabshay oo dowladdu sababteeda leedahay waa qodob. Qodobka labaad, markii dadkii iyo xoolihiiba ay dhibaatadaasi ku dhacaysay 18 gobol ee Soomaali, marka laga reebo Soomaaliland oo hadda aan la tegi karin, inta kaleeto waxay ahayd in madaxdii gobollada ay dhex taagan yihiin oo dadka lala qaybsada dhibaatada ayada laftirkeedu waxqabad weeyo. Hal gobol oo caawa madaxi ku maqan tahay oo gurmad iyo dhaqdhaqaaq uu ka socdaana ma jirto.
Doctor Farax, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Baasto, adiga ma ku raacsan tahay?
Runtii walaalkii Mr. Baasto arintaas waa ku khilaafsanahay. Tusaale sanaan hadda sheegnay abaarta Soomaaliya ama jamhuuriyadda Soomaaliya kaliya hadda kama jirto, laakiin waa abaar ka jirta geeska Afrika, dhulka Soomaalida ama ormada Ethiopia abaar xoogan ayaa ka jirta, weliba ka daran mid hadda dowladda Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya ka jirta. Sidoo kale gobolka waqooyi bari Kenya ayaana abaar xoogan ayaa ka jirta. Marka saas daraadeed mushkiladda mushkilad caama oo geeska Afrika ku habsatay, laakiin haddaan u soo laabano jamhuuriyadda Soomaaliya, dowladdu waa taa sheegay waxa ugu muhiimsan oo laga rabay inay sameyso waa inay horta cadeyso oo maaragtay ay qirto oo ay ku dhawaaqdo in masiibo jirto. Dowladdu waa sameysay waatii ra-iisul wasaaruhu uu guddi heer qaran u saaray marbana uu mutaabiciyo oo uu isugu yeero shir joogta asagoo ka dhageysanaya wixii la qabtay iyo meesha hadda wax marayaan, iyadoo haddana ay jirto xukuumaddii lafteedii wasaaradaheedii iyo qaybaheedii ayna ay shaqadii ay u taagan yihiin. Labo, waxaan ogsoonahay oo kala soconaa macnaha saxaafadda in maalgooda lafteedu ay maaragtay dadaallo xoogan ay ka wadaan, xataa ay ka fikirayaan mustaqbalka sidaas u soo laalaaban abaartan, farsamooyinka looga hortagi lahaa inay diyaariyaan, oo xataa lagu fikiray calafkii xoolaha xataa in la beero goosaad Jubbaland ay daraasad soo bandhigeen, la diyaariyay calafkii xoolaha ay caws oo maartay horay uga jirjiray waddanka in la beero oo la baahiyo. Marka wax xagga dowladda ku maqan ma jiraan, laakiin waa masiibo rabaaniya oo u baahan in si miyir qabta oo maartay iskaashi ku jiro in la wada wajaho. Dowladdu dhacay way ka wadaa, laakiin haddii waxa la baahan yahay dadka Soomaali lafteedu iyo qaybaha kala duwan oo maartay taageera Soomaaliya ayaguna inay laba laabaan maartay dadaal loogu jiro. Markii Ilaahay naga samata bixiyo oo laga gudbo, waxaynaa ka baran inaysan daba dheeraanin oo sanadkan uu noqdo sanad barwaaqo ah. Laakiin haddana mar walba dowladdu waxay u taagan tahay inay ka fakarto sidii loo gaashaaman lahaa mustaqbalka, loo gaashaaman lahaa. Dowladda Soomaaliyeed wax dadaal ka hagartay ma jiraan la tacaalida iyo badbaadinta dadka abaarta ku dhacday. Arrinta waa masiibo rabaani oo xagga laga timid.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Baasto,
xalku wuxuu yahay oo aan maanta oran karaa dhibaatadaasi Ilaahay weynaa ayaa horta in dadka Soomaaliyeed gobolada oo dhan laga sameeyo roob doon oo Ilaahay la bariyo. Ilaahay weynaa oo waaxidka ahayna dhibaatadan inuu shacabiga Soomaaliyeed ka dulqaado oo naxariistiisii waasacayd uu siiyo waa xalka koowaad ee horta dhibkan uu ku istaagi karo. Xalka labaad, dalku dowlad buu leeyahay. Dowladdii uu dalku lahaana mar haddaan iro way ka gaabisay abaartii ku dhacday dalka, oo weliba cabirka abaarta marka la fiiriyo, Soomaaliya khayraadkeedu oo beeraha ah waxa ugu ballaarnaa shabeellooyinkan iyo Bay iyo Xudur.
halka gobolada dhexe raashinka laga cuno loo qaado ayay ahaayeen. Ayagii mar hadii laga soo barakacay, mar hadiiba tii abaartu ay saameysay dhulkii khayraadku ka imaan jiray dadkiisi ay u soo hayaameen xamar, halkaasina dhibaatadu way hayso. Abaarta baaxadaa indhaha lagama qarsan karo. Dowladdu waa ka gaabisay inay u gargaarto dadkeedii.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Doktor Faarax Cabdikariin Xirsi. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
kaafi qoysaad buu maasiin dhigaysiyaal markan waxaad ku soo dhawaataan heestan aan idinku talagalnay inaad nala dhigaysataan.
day iyo nuur ayaa ku luqeynaysa heesaasi waxaana gabagabo ay idii daacadeen caawa iyo dunida dhageystayaal aan go'jamaal ahmed ismaaciil idin la socodsiinayo tan iyo britaal aroorta lixda iyo barka waxaana ka tagayaa nabadgelyo